Os ydych chi'n cymryd gormod o bwdindolig, gormod o'r holl bethau eraill, yna, ydych chi'n cael eich wynebu efo'r her yma wedyn. Oh, come on, mae eisiau chi fod yn ffit, mae eisiau chi fod yn iach, mae eisiau chi fita. A dyna un o bechodau mawr yn hoes ni, ydy peidi bod yn gyfrifol yn y pethau dyn ni yn ei bita nhw. Ac edrychwch chi ar y cylchgronau, a mae yna bob math o lunio o bobl sydd yn wahanol i ni. A mae yna bob math o gyngor ynglyn â sut mae cadw yn heini a bita yn iach. A mae hyn dyn ni'n fita, mae yna ganlyniadau yn does. Dyma sydd yn anodd. Dyn ni yn aml yn peidio gwneud yr hyn dyn ni'n gwybod sydd yn dda. A, fel dydodd rhywun, ni ydy ffrwyth y dewisiadau dyn ni yn ei gwneud. A dy stymon rhaid edrych lawr ar yn stymogen i rai ohono ni, a dych chi'n gallu gweld, wel reit, mae hwnna wedi dewis un ffordd yn ytrach na ffordd arall. A mae hynny'n wir yn ysbrydol hefyd. Pan dyn ni'n troi Marc penod 6, a dwi'n mynd i edrych am ychydig ar adnodau 17 i 28. A dyma lle dyn ni'n darllen am stori Herod. Dyn sy'n talu'r pris am y dewisiadau mae o yn ei gwneud. Mi wna i ddarllen o benod 6, adnod 17 ymlaen i adnod 28. Yr oedd Herod wedi anfon a dal Ioan, a'i roi yn rhwym yng ngharchar o achos Herodias gwraig Philip ei frawd am ei fod wedi ei phriodi. Yr oedd Ioan wedi deud wrth Herod, nid yw'n gyfreithlon i ti gael gwraig dy frawd. Ac yr oedd Herodias yn dal dig wrth ac yn dymuno i ladd ond ni allai, oherwydd yr oedd ar Herod ofn Ioan am ei fod yn gwybod mai gŵr cyfiawn a sanctaidd ydoedd. Yr oedd yn ei gadw dan warchodaeth a byddai'n gwrando arno'n llawen er ei fod ar ôl gwrando mewn penbleth fawr. Daeth cyfle un diwrnod pan naeth Herod wledd ar ei ben blwydd i'w bendefigion a'i gadfridogion a gwir blaen llaw Galilea. Daeth merch Herodias i mewn a dawnsio a phlesio Herod a'i westeion. Dywedodd y brenin wrth yr eneth, gofyn i mi am y peth a fyny ac fe'i rhof i ti, a gwnaeth lwd i frifol iddi. Beth bynnag o fyny gennyf rhof ef i ti, hyd at hanner fy nheirnas. Aeth allan a dywedodd wrth ei mam am beth y caf ofyn. Dywedodd hithau pen Ioan fy dyddiwr. A brysiodd yr eneth ar unwaith i mewn at y brenin a gofyn, yr wyf am i ti roi i mi y munud yma ben Ioan fy dyddiwr ar ddisgyl. Aeth y brenin yn drist iawn, ond oherwydd ei lw ac oherwydd y gwesteion penderfynodd beidio a thori iair iddi. Ac yna anfonodd y brenin ddienyddiwr ac orchymyn iddo ddod a phen Ioan. Fe aeth hwnnw a thorodd ei benef yn y carchar a dod ag ef ar ddisgyl a'i roi i'r eneth, a rhoddodd yr eneth ef i'w mham. No, mae'n ddarn ar Swedish. Yndydi. A mae wedi tanio dyrchymig ar linwyr a chyfansoddwyr dros y canrifoedd. Mae'n ddarlun arbennig o'r ffaith mae ni wedi ffrwyth y dewisiadau dyn ni wedi ei gwneud. Yn y darn yma, mi nath Herod ddau ddewis allweddol. Mae fo'n dewis gwrthryfela, a dyma fo'n dewis peidio ag edifarhau. Yn gyntaf, mi ddewisodd Herod wrth ryfela. Nid Herod fawr ydy hwn, yr un nath ladd y plant yn Bethlehem pan anwyd Iesu Grist, ond i fab o, Herod Antipas, llywodraethwr Galilea. Nid gwraig gyntaf Herod ydy Herodias. Mi oedd priodas gyntaf Herod wedi para dros 20 mlynedd. Ond yna, tra oedd yn ymweld â'i frawd Philip, dyma fo'n cyfarfod â'i wraig o Herodias. A mi nath o ddisgu mewn cariad efo hi. Dyma fo'n gofyn iddi i briodi o. A dyma Herodias yn dweud, oce, na i dy briodi di, ond ar un amod efo ti'n cael gwared a dy wraig bresennol. A dyma Herod yn dweud, iawn, a dyma fo'n cael gwared a dy wraig bresennol, a dyma fo'n priodi Herodias. Dyma hi'n gadael i gŵr, brawd Herod, a dod i fyw efo fo yng Galilea. A trwy wneud hyn, mi ddewisodd Herod wrth rhyfela yn erbyn cyfraith Duw'n fwriadol. Oedd o'n gwybod bod hyn yn anghywir? Oedd, wrth gwrs i fod o. Mi fyddai gefndir o yn deud i fod yn gwybod hyn, ond yn arbennig roedd Ioan, dyn roedd Herod yn gwybod i fod yn ŵr cyfiawn a sanctaidd, ac oedd Ioan wedi bod yn deud yn ddewr wrth y brenin Herod, sgynt i'm hawl i briodi hon. Da ni'n cofio bod Ioan wedi ymddangos ar ddechrau efengyl Marc, oedd o'n cleid nabod fel Ioan fydyddiwr. Oedd o'n deud wrth bobl am Iesu ac yn ei hannog i droi oddi wrth i pechod er mwyn cael maddeiant gan Dduw. Ond mae Herod yn rhoi Ioan yn y carchar. Pam bod yn gwneud hyn? Wel, mi oedd o'n neud o yn rhannol achos mi oedd Herodias yn flin efo Ioan am yr hyn oedd o'n ei ddeud. Ond oedd o hefyd, dwi'n credu, yn rhannol yn neud hyn er mwyn amddiffyn Ioan. Oedd Herodias am ei ladd o, ond oedd Herod yn neud na. Ac oedd o'n rhoi yn y carchar ac wedyn oedd Herodias yn neud, wel o leia mae o'n dawel fanne. Di o'm yn cael mynd a phrygethu wrth y tyrfaoedd. Ac oedd Herod yn parhau i wrando arno fo. Byddai'n gwrando arno'n llawen. Oedd o'n mwynhau clywed achos oedd o'n gwybod bod y gwir gan hwn. Ond, be mae Marc yn deitho ni ydi, byddai'n gwrando arno'n llawen er ei fod ar ôl gwrando mewn penbleth fawr. A di'r gair penbleth fanne, ddim yn golygu fod geiriau Ioan yn gymleth a fod o ddim yn ei dallt nhw. Mae'n golygu bod Herod wedi dallt, ond bod o wedi gynhyrfu gan ddysgeidiaeth Ioan. Oherwydd roedd Ioan wedi dangos beth oedd gwrthryfel Herod. Oedd o wedi dangos beth o'i le yn ei fywyd o. Cefallai wrth i chi ddod i ddarganfod Cristnogaeth neu wrth i chi ddod i wrando ar y gair. Da chi'n cael profiad tebyg. Mae'r gair yn deud, mae'r Beibl yn deitho ni pethau a da ni'n gwybod, mae hwn yn dangos fod nawr thryfel yn ynghalon i. Dwi ddim yn gwneud be mae Duw eisiau fi wneud. Dwi di anwybyddu'r Duw sy'n wedi'n rhai fi. Cefallai yn yr un modd a Herod yn gwrando ar Ioan, yn bod ni'n gwrando ar eiriau Iesu a bod ni isio parhau o wrando ac eto bod nhw'n wneud ni deimlo'n anghyfforddus ynglyn â sawl peth. A mi nath Herod parhau o wrando. Oedd hyn yn digwydd ddydd ar ôl dydd. Am bosib bod y palas wedi meddwl, mae Herod wedi dechrau mynd yn grefyddol iawn. Ac oedd y dyn rhyfedd yma'n pregethu yn y carchar hyd yn oed. Ac yr oedd ar Herod ofn Ioan. I'r graddau fod yn ei gadw dan warchodaeth. Rhag bod o yn deud gormod wrth y bobl ac yn gwneud i'r bobl weld pa mor anghywir oedd o, ond hefyd yn ei gadw o dan warchodaeth er mwyn i gadw o'n saff. Ond yna rhywbeth oedd Herod ddim yn barod i wneud. Nath Herod ddewis peidio a gedi farhau. Mi oedd o wedi gwrthryfela, a dyma fo'n dewis peidio edi farhau. Oedd yn barod i wrando ar Ioan, ac yn barod i gydnabod fod Ioan yn ddyn cyfiawn a sanctaeth. Oedd o hyd yn oed yn barod i amddiffyn Ioan a'i gadw fo'n saff. Ond oedd un peth oedd o ddim yn barod i wneud. Doedd o ddim yn barod i roi gorau i'r pechod. Doedd o ddim yn barod i edu farhau. Ond dyn ni wedi gweld mae'r ymateb cywir os di'n gwrthryfel i'n erbyn Dyw'n cael ei amlygu, yr ymateb cywir ydi barhau. Troi ar yn sawdl, troi oedd i wrth yn pechod a gofyn i ddim o faddeiant, ond oedd Hera ddim yn barod i wneud hynny. Ac yna un diwrnod ar ei ben blwydd, mae Herod yn trefnu gwledd i'w bendefigion a'i gadfridogion, gwir blaenllaw Galilea. A sylwch fel mae Marc yn disgrifio ryw ledd. Daeth cyfle un diwrnod. A pen blwydd Herod yn cael ei ddisgrifio fel cyfle. Mae'n gyfle i Herod edu farhau'n bendant a chyhoeddus. Ond mae hefyd yn gyfle i Herodias i gael gwared ar Ioan. Pwy sy'n manteisio ar y cyfle? Pwy sy'n colli cyfle? Yn ystod y wledd mae Salome, merch Herodias, yn dod i ddawnsio o flaen yr holl ddynion. A be ydyn ni'n darllen ydy bod hi wedi plesio Herod a'i westeion. Be sy'n cael ei awgrymu fannu oedden nhw wrthyn cael gwledda ac oedden nhw'n yfed ac oedden nhw'n mynd chydig bach yn feddw. A dyma Salome'n dawnsio ac oedd un i cynhyrfu nhw yn rhywiol. Ac oedden nhw'n meddwl, dyma ni, oedden nhw wrth i bodd. Ac o ganlyniad i'r ddawns, mae'r brenin yn gwneud addewid ffôl i'r ferch ifanc. Mae'n deud, beth bynnag ofyn i gennyf, rhof ef i ti, hyr at hanner fy nheirnas. A dwi'n siŵr wrth iddo ddeud hyn, bod i holl ffrindiau'n chwerthin a'i gyrra fo ar ei gefn. Da iawn ti, ie. Ond mae Salome yn rhedeg at ei mam Herodias. A dyma'i'n gofyn iddi, be ddylwn i ofyn amdano fo? Diem wntai air. Dolydd harti ar de ar mwyn i gael sefydlu ffermydd a siroedd mawr? Na, meddai mam. Gofynna am ben Ioan fydyddiwr. A mae Herodias yn mynd a manteisio ar ei chyfle i gael gwared ar Ioan. Brysiodd yr eneth ar unwaith i mewn at y brenin a gofyn, rwyf am i ti roi mi y munud yma, ben Ioan fydyddiwr ar ddesgyl. A mae hynny'n tynnu'r wen oedd hi ar wyneb Herod yn dydi. Dyna ni'n darllen i fod yn drist iawn. Yn sydyn, dyna ni'n dod at y foment allweddol y mywyd Herod. Mae mewn sefyllfa hynod o beryglus. Os mae'n iddi ffrwyth y dewisiadau dyna ni wedi ei gwneud, bydd y dewis yma yn effeithio yn fawr ar y ddyfodol Herod. A mae'n dewis anodd iawn iddo fo'i wneud. Mae di tyngu llw, a mae holl ffrindiau fo o gwmpas yr holl bobl mae'n dystion iddo fo'n tyngu llw. Felly mi a naillai'n gallu dweud, drychwch, ddylwn ni ddim fod wedi tyngu llw nes i dyngu. Oedd yn beth gwirion i wneud. Allai ddim lladd Ioan, mae'n ddyn da a chyfiawn. Dwi'n gwybod fod y pethau mae wedi dweud wedi bod yn anodd i derbyn. Ond mae bob amser wedi deud y gwir, na i ddim i ladd. Mi allai fod ddewis hwnna? Neu mi allai roi mewn i'r pwysau. Mae'r bobl yma o'n hamgylch neu be fyddan nhw'n meddwl y mod i'n wan yn rhoi'n fewn. Mi allai fod gogio chwerthin efo'i holl westeion a phrwyno i gydwybod unwaith eto. Be fyddan ni ddewis? Mae adnod 26 yn dweud, aeth y brenin yn drist iawn, ond oherwydd ei lw ac oherwydd y gwesteion, penderfynodd beidio a thori i air iddi. Er cymaint oedd yn ofni Ioan, oedd yn ofni i westeion yn fwy. A mae'n mynd ymlaen. Anfonodd y brenin ddienyddiwr a gorchymyn i ddod â phen Ioan ac fe aeth nhw a thorodd ei bennef yn y carchar a dod ag ef ar ddisgyl a'i roi yr eneth a rhoddodd yr eneth ef i'w mham. A beth oedd yna dwi'n dweud? Nod traddodiad be nath Herodias pan welodd i ben Ioan fydyddiwr oedd tynnu i dafod o allan a cymryd pin o'i gwallt a'i sticio fo trwy dafod a dweud, dyna ti! Dyma'r dafod sydd wedi bod yn siarad allan yn yn erbyn i. Mae wedi caniatáu mae Herod wedi caniatáu o dan bwysau i'r pen a'i rhybuddiodd, a'r tafod a ddywedodd wrtho fo am droi oddi wrthi wrth ryfel ac edu farhau, gael i todi ffwrdd yn llythrenol. Ond faint ohono ni, da ni'n gallu condemnio Herod, ond faint ohono ni fyddai'n gwneud yr un math o beth? Mae'n ffaith y byddai llawer iawn o bobl yn gwneud yr un peth yn union. Pan mae'r amser yn dod iddyn nhw wneud penderfyniad, maen nhw'n gwadu'r hyn, maen nhw'n gwybod sydd yn iawn, oherwydd i bod nhw'n ofni be fyddai teulu nhw'n feddwl, neu ffrindiau nhw, neu cydweithwyr nhw. Neu oherwydd i bod nhw'n gwybod bod yn golygu troi cefn ar rhywbeth mae nhw'n hoffi. Chi'n gweld y cymariaethau mae Marc eisiau i ni i gwneud rhwng Ioan ac Iesu? Oedd y ddau yn pregethu'r un neges. I bod yn rhaid i ni droi oddi wrth yn gyrthryfel yn erbyn Dyw, derbyn yr achubiaeth gariadus mae Dyw wedi i pharatoi. Oedd y ddau i ryw raddau wedi cael ei amddiffyn gan ddynion pwerus. Oedd Herod, doedd o ddim eisiau lladd Ioan. Oedd Pilat, doedd o ddim eisiau lladd Iesu. A dyma'n trio bob sut i gael Iesu off the hook felly. Cos oedd yn gwybod bod yn ddyn i wed. Mi nath Ioan ac Iesu ddioddau marwolaethau treisgar o ganlyniad i hyn. Ond mae yna un gymhariaeth arall wrth gwrs. Pam cafodd Ioan ac Iesu lladd? Oherwydd yn y ddau achos doedd pobl ddim yn fodlon edu farhau. Doedden nhw ddim yn fodlon gwneud y peth iawn. Y Marc penod 1 i 3, da ni wedi gweld pŵer ac awdurdod anhygoel Iesu. Y manodau 4 a 5, da ni wedi gweld pŵer dysgeidiaeth Iesu a'i aer o. Er hynny, ar ddechrau penod 6, beth sydd yn digwydd, mae bro i febyd, mae'r man lle gafodd ei eni, y man lle gafodd ei fagu, mae nhw yn ei wrthod o. Oedd ei cynefindrag Iesu'n meithrin dirmig. Familiarity, breed, contempt. Oedden nhw wedi tramgwyddo ganddo fo, a dyma nhw'n ei wrthod o. Ymateb Iesu yn y penodau dilynol ydi mynd a pregethu mewn man arall. Mae'n deud wrth ei ddisgyblion am wneud yr un peth. Pan mae un man yn eich gwrthod, chi ewch i rwle arall. Cynigiwch ei bobl eraill. Dyna'r patrwm bydd y neges yn cael ei gwrthod gan rai, a fydd yn ei tro yn cael ei gwrthod gan Dduw o ganlyniad i'w ymateb. Ddiddorol iawn mae Herod yn cael ei grybwyll am y tro olaf yn yr efengylau yn Luc penod 23. Mae Luc yn cyfnodi bod Pilat yn anfon Iesu at Herod ar ôl sylweddoli bod Iesu'n dod o'r ardal yma Herod neu rheoli. Mae cyfarfod rhwng Herod ac Iesu yn arbennig. Yn siarad oherwydd yr hyn sy'n cael ei ddeud, wel, yn fwy oherwydd yr hyn sy'n ddim yn cael ei ddeud. Yn Luc 23, ac adnod 8, da ni'n darllen fan hyn. Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd elawenydd, bu'n awyddus ers amser hir i weld gan iddo glywed amdano, ac roedd yn gobeithio i weld yn cyflawni rhyw wyrth. Bu'n ei holi'n faith, ond nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Pan at ydi Herod ddim yn cael ei ateb, be mae'n neud? Ys chi'n meddwl fyddai Iesu wedi dweud, o dyma gyfle da i mi ddedd wrth Herod eto am y gwirionedd, oedd efo rŵan gael cyfleoedd i farhau, ond na. Mae Iesu fel sef o'n dweud, mae Herod i croesi llinell. A mae'n amser yn dod ar ôl gwrthored i farhau dro ar ôl tro, pan fydd y cyfle i wneud hynny wedi mynd. Mae'n hawdd gohirio'r peth a dweud o rywbryd eto. Ond a ddawn a gyfle eto i ni edu farhau. Di byth yn hawdd edu farhau. Di byth yn gyfleus i ni edu farhau. Mae stori Herod yn atgoffa ni, efallai na ddawr cyfle yn ddiweddarach i bobl. pan nad ydy Heron cael ateb, mae fo a'i filwyr yn gwatwa'r Iesu. Trwy roi gwisg sblenydd amdano a'i anfon yn ôl at Pilat sy'n mwynhau'r joc. Ac yn adnod 12, dyn ni'n darllen, daeth Heron a Pilat yn gyfeillion i'w gilydd y dydd hwnnw. Cyn hynny roedd gelyniaeth rhyngdynt. Dylai hyn fod yn rhybydd i ni. Gall gwrthod galwad Iesu wedi barhau a chredu ennill cymeradwyaeth pobl eraill. Gall hyd yn oed ennill ffrindiau i ni. Ond yn y pen draw, bydd yn golygu cael ein gwrthod gan yr arglwydd Iesu. Chi di trafod dameg y rheir. Dameg sydd yn sôn am ymateb pobl i'r gair. Dyma chi enghraifft y fama o rywun yn gwrthod ymateb. Mae'n gwrthryfela, mae'n dewis gwrthryfela a mae'n dewis gwrthod ydy farhau. A mae yna gwpl o gwestiynau i ni drafod rwan i orffen.